Vëllezër dhe motra, tema për sot, pasi që jemi në sezonin e Krishtlindjes, e festës shumë të madhe të krishterimit, do ta kemi temën ardhja nga lashtësia, ardhja nga kohët e hershme. Është pra muaji kur ne i afrohemi festës së madhe të Krishtlindjes, edhe unë besoj që të gjithë ne ulemi edhe mendojmë për këtë foshnje, për këtë bebe të vogël që vjen në formë njeriu, por që në fakt është vetë Zoti gjithfuqishëm, Zoti plot pushtetshëm, është vetë krijuesi i gjithçkaje. Ardhja e tij, ardhja e kësaj foshnje nuk është një gjë që ndodhi rastësisht apo me planin e ndonjë njeriu. Ardhja e kësaj bebe, ardhja e kësaj foshnje ishte planifikuar shumë kohë më përpara. Perëndia e gjithpushtetshëm, krijuesi edhe mbajtësi i gjithçkaje që ekziston, kishte premtuar qysh në fillim të njerëzimit që një ditë do të vinte shpëtimtari i njeriut. Dhe ky shpëtimtar do të luftonte dhe do ta mundte armikun më të madh të njerëzimit. Kush është armiku më i madh i njeriut? Armiku më i madh i njeriut nuk është ndonjë forcë ushtarake apo ndonjë forcë politike. Nuk është as ndonjë regjim apo rend shoqëror. Njerëzit kanë menduar përpara që fashizmi ishte armiku më i madh i njerëzimit. Mirë po, ai u zhduk në kohën e caktuar nga vetë Perëndia. Kishte të tjerë që kanë menduar se komunizmi ishte armiku më i madh i njerëzimit. Por edhe komunizmi u zhduk. Të paktën është dobësuar shumë edhe po zhduket gati tërësisht. Ka shumë pak vende në botë që janë komunista. Nga ana tjetër, vetë komunistët mendonin që kapitalizmi ishte armiku i njerëzimit. Nëse mos ta zgjasim me tutje, ndoshta të gjitha këto janë në një farë mënyre armiqtë të njeriut, në një formë ose në formë tjetër. Por armiku numër një, armiku kryesor, armiku më rrezikshëm i njeriut është djalli edhe marifetet e tij. Armik më të madh nuk ka për njeriu. Është po ashtu mëkati që na largon nga Zoti, është vdekja që është mëkat që është armik i njeriu. Pra gjitha këto së bashku. Por Perëndia Krijuesi ynë ka premtuar që ky shpëtimtar që do të vinte, do ta mundte djallin, do ta mundte mëkatin. Kush është ky shpëtimtar i njerëzimit? Është foshnja Zoti ynë Jezus. Jezus Kristi është shpëtimtari i njerëzimit nga mëkati edhe nga djalli. Në fjalën e Perëndisë në Bibël, në pjesën e parë të saj, që në fillim thuhet qartë se Jezusi do të vinte për të shtypur kokën e djallit. Ky varg është tek Zanafila, fillim Biblës, kapitulli 3, vargu 15. Ja çfarë thot Zanafila 3:15. Aty shkruan: dhe unë do të shtije armiqësi midis teje dhe gruas, midis farës sate dhe farës e saj. Fara e saj do të shtyp kokën tënde, dhe ti do të plagosësh themrën e farës e saj. Ky premtim u dha pasi Adami dhe Eva ranë në mëkat, edhe pasi Zoti i gjykoi edhe i mallkoi edhe njeriu edhe djallin gjarë për nga trast. Pra qysh atëherë, Zoti i mëshirshëm, Zoti i gjithpushtetshëm, Zoti i dashur, na ka premtuar se do të vinte një ditë për të na shpëtuar nga djalli dhe për të na pajtuar me veten e tij. Që në atë kohë, ai kishte premtuar për Jezusin, për Zotin ton. Edhe kur Zoti premton diçka, ai e mban atë patjetër. Zoti nuk është si ne, ai premtimin e tij e mban. Zoti nuk gënjen asnjëherë, edhe ai është i njëjtë dje, sot dhe përgjithmonë. E pam pra vendin ku Zoti ka premtuar ardhjen e bebes Jezus, e shpëtimtarit. Por ky nuk është vendi vetëm në Bibël ku Zoti premton shpëtimtarin e botës. Ai e ka bërë këtë edhe në shumë vende që në kohët e kaluara, që në kohët e lashta, para ardhjes së Krishtit në tokë, në formë njeriu, Zoti e ka bërë të premtim. Aja ka bërë të përmes profetëve të ti, përmes njerëzve të cilët e kanë folur fjalën e Perëndis, ashtu si që kështë e thënë ai vetë. Bile në shumicën e rasteve, Zoti ishte shumë i sakt, shumë i përpikt në premtimin edhe mënyrën e mbajtjes së këtij premtimi. Të shohim së bashku çka shkruan Zoti tek fjala e Perëndis, tek fjala e tij, tek profeti Isaia. Të shohim në dy vende tek Isaia, në dy pjesë, dy pasazhe të profetit Isaia. Edhe aty tek Isaia Zoti jep premtimin se si do të linte Zoti, si do të linte, si do vinte në këtë botë, edhe çfarë do të bënte ai. Së pari të lexojmë tek Isaia 7 vargu 14. Isaia 7 14 thotë kështu: Prandaj vet Zoti do t'ju jap një shenjë. Edhe ja, e virgjëra do të mbetet me barë dhe do të linë një fëmijë, të cilin do ta quaj Emanuel. Fjala Emanuel. Çka do të thotë fjala Emanuel? Në fakt kush quhet Emanuel? Jezusi, Perëndia bashkë me ne. Dhe më thonë, fjala Emanuel do të thotë Perëndia me ne. Si ka lindur Jezusi? Si ka ardhur kjo bebe vogël? Ka lindur nga virgjëresha, nga virgjëresha Mari. Në mënyrë të mrekullueshme ka lindur. Kjo është mrekulli e vërtet. Mirë, kjo plotësua, siç ka thënë Zoti, ashtu siç i thaj, edhe ashtu lindi Jezusi. Pyetja tjetër është, përse? Cilë është arsyeja që do të vinte shpëtimtari? Edhe këtë e thot fjala e Perëndis, bile thot shumë vjet para se të lindte Jezu Krishti në këtë botë, para se të vinte kjo bebe, Perëndia kishte thënë këtë. Të lexojmë së bashku nga Isaia 9. Isaia kapitulli 9. Në fakt, të fillojmë nga vargu i fundit i kapitullit 8 e të vazhdojmë deri në vargun 6 të kapitullit 9. Do më thonë, unë po lexoj nga Isaia kapitulli 8 vargu 23 deri tek Isaia kapitulli 9 vargu 6. Ja çfarë thot aty. Por errësira nuk do të zgjasë gjithnjë mbi atë që tani është në ankth. Ashtu si në të kaluarën, ai mbuloi me turp vendin e Zebulonit dhe vendin e Neftalit. Kështu në të ardhmen do të mbuloi me lavdi tokën pranë detit, Matan Jordanit, Galileën e kombeve. Populli që ecte në errësirë pa një dritë të madhe. Mbi ata që banonin në vendin e hijes së vdekjes doli një dritë. Ti e ke rritur kombin, ke shtuar gëzimin e tyre. Ata gëzohen para teje, ashtu si gëzohet dikush në korje dhe ashtu si gëzohet kur ndodhet plaçka e luftës. Sepse ti e ke thyer zgjedhën që rëndonte mbi të. Shkopin mbi kurizin e ti dhe shufrën ati që e shtypte, si në ditën e Midianit. Sepse çdo këpuz luftetari në përleshje dhe çdo mantel i rekluar në gjak, do të caktohet të digjet dhe do të jetë eshkë zjari. Ja vargu i mrekullueshëm. Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supët e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltari i Admirueshëm, Perëndi i Fuqishëm, Ati i Përjetshëm, Princi i Paqes. Nuk do të ketë sosur rritja e perandorisë së tij, edhe paqja mbi fronin e Davidit dhe në mbretërinë e tij, për ta vendosur pa u tundur dhe për të përcaktuar me anë të menqërisë dhe të drejtësisë, tani dhe për jetë. Këtë ka për ta bërë zeli i Zotit të ushtrive. Kjo ishte fjala e Perëndis. Por ky djalë që po përmendet këtu, do të vinte për të pajtuar, për të falur, edhe për të sunduar në përjetësi. Kush është ky djalë? Kush është kjo bebe? Është Jezus Krishti, Zoti ynë, që na është dhënë për të na shpëtuar dhe për të na pajtuar me atin e ti dhe tonin. Krishti na shpëton nga mëkati edhe na pajton me atin tonë dhe të tin. Para se të vinte Jezusi, Perëndia kishte lënë anash popullin e ti për shumë vjet, afër 400 vjet. E kishte lënë pak anash, nuk u kishte dërguar profet, nuk kishte folur me ta. Ata ishin plotësisht në terë, në errësirë të plotë. Pse? Aja ka bërë këtë sepse ata ja kishin kthyer shpinën Zotit plotësisht. E kishin haruar fare. Jo pse Zoti është i keq, por ata vet ishin larguar, ja kishin kthyer shpinën edhe jetonin sipas çefit të vet, ishin në errësirë. Por këtu thot se terri, errësira do të zhdukej me ardhjen e Zotit Jezu Krisht. Thot se njerëzit që esin në errësirë do të shihnin një dritë të madhe të vetë Zotit, të vetë Perëndis. Dhe ashtu ndodhi. Mirë, si është gjendja tonë sot në botë? Sot në botë ka vdekje, ka mëkate, ka vrasje, ka shkatrime, ka lufte, ka luftra. Është errësirë, errësirë e plotë. Ka gjëra shumë të këqija që ndodhin në këtë botë. Edhe për ne ka arë një dritë. Edhe për ne vjen drita, lindja e bebes Jezus Krisht. Kjo është drita për neve, për gjithë botën dhe për ne këtu sot, në kishën tonë, në vendin tonë. Edhe për ne ka ardhur këtë dritë. Ta festojmë atë. E pam pra këto, i pam këto premtimi që i plasej Perëndia. Por, edhe më i sakt, është premtimi që i jep Zoti për vendin se ku do të lindë Jezu Krishti. E pam si do të linte, e pam pse do të linte. Ta rishofim vendin se ku do të linte. Ku ka lindur Jezusi? E dim të gjithë. Ka lindur në Betlehem, në qytetin Betlehem. Edhe këtë fakt të vërtet, edhe këtë historit vërtet, e ka caktuar Perëndia shumë kohë para se të linte Jezu Krishti. Nga kohërat e lashta kishte caktuar. Të rezojmë së bashku tek fjala e Perëndis, tek profeti Mikea. Profeti Mikea, kapitulli 5, vargu 2. Mikea 5, 2 thot. Por ti, o Betlehem e Fratah, me gjithë se je i vogël midis mirave të Judës, nga ti dhe të dalë për mua ai që do t'jetë sundues në Izrael. Originat e cilit janë nga kohrat e lashta, nga ditët e përjetësis. E thot, Betlehem e Fratah, ka pas nështë Betlehemet e tjerë në tje. Por e thot cili tamam, Betlehem e Fratah. Shumë vjetë, para se të linde Jezusi, Zoti ka premtuar që ai do të linde ku? Në Betlehem. Ka thënë që do të mbretëron të mbi të gjithë botën. Gjë më rëndësishme është se ky Jezus, ky shpëtimtar, ka origjinë nga përjetësia, nga kohrat më të lashta. Ai ka ardhur nga lashtësia. Pra, a ishte aty para se gjithë shka të kryohaj. Ishte i pranishëm aty. Që në lashtësi, që në kohën e përjeshme. Ky Zoti plot fuqishëm. Kjo bebe e vogël që është vetë Zoti. U lind nga virgjëresha. U lind për të sjellë paqe, shpëtim edhe dashuri të madhe. U lind ashtu si që ta Zoti. Po ashtu, u lind në atë vend ku i kishte caktuar, ku i kishte thënë Zoti shumë kohë para se të linte. Vëllezër dhe motra, shpesh bëjmë pyetje, ne që jemi besimtar, e dim, po prapë kemi pyetje. Po të tjerë përrethnesh na pyesin, pse ka ardhur ky Jezus? Pse është ai i rëndësishëm për neve sot këtu, edhe për gjithë botën? Çfarë rëndësie ka ai? Çfarë rëndësie ka festa e kësaj bebe, e lindjes së Jezu Krisht? Çfarë rëndësie ka Krishtlindja? Apo them më mirë, pse është i rëndësishëm ky Jezus? Për mua edhe për ty këtu. Pse është rëndësishme kjo fest për mua dhe për ty këtu? Pse festojmë këtë linjë të bebes unë dhe ti këtu? Jezu Krishti erdhi që të përmbushte premtimin e Zotit, premtimin e krijuesit tim edhe krijuesit tënd. Prandaj ka ardhur për përmbushur premtimin që ka dhënë Ati i Tij, Perëndia ynë. Premtimi i Tij ishte që Zoti Jezus do të vinte për ta mundur djallin, për të na pajtuar me Atin, dhe për të bërë të mundur që ne të quhemi fëmijët e Tij, edhe antarët e mbretërisë së Tij, që është mbretëri e pasosur, që është mbretëri e përjetshme, që fillon këtu sot e vazhdon deri në përjetësi. Si arrim ne këtë? Këtë ne mund të arrim me besim tek Jezusi. Besojmë në ardhjen e ti, besojmë në jetën e ti, besojmë pasaj në vdekjen e ti, në krishtërin gjallën e ti. Edhe kështu bëhemi njerëz të shpëtuar, njerëz që e kanë mëkatin e falur për mes Jezus Krishtit me saj bebe. Edhe kushdo që beson këtë, kushdo që beson se Krishti na ka falur mëkatet, kushdo që beson se ai ka ardhur si bebe dhe ka jetuar si i përsosur, si Zot dhe Perëndi, ky person ka festë të madhe për Krishtlindje. Ka festë të madhe për Krishtlindje që të cilën ne e kujtojmë edhe këtu, në mënyrë modeste, në përshtëpit tona, në barsin ton të vogël, mbi gjitha e festojmë në zemrat tona. Festa më e madhe, në fakt nuk është aja që bëhet publikisht për të partë të tjerët. Kjo ka rëndësi, natyrisht. Është mirë që të shohin tjerët se ne kemi festë. Është mirë që të shohin tjerët se ne përjetojmë e me të gëzuar në këto ditë të festës, të Krishtlindjes. Sepse kështu shpallim besimin tonë të këtë tjerët. Por kjo nuk është festa mënyra më e rëndësishme e madhe. Festa më e madhe, më e fuqishme, edhe më e plot, është kur ne e festojmë me zemër, me zemër të sinqert, me zemër hakikatit të populli. E festojmë këtë fest me fjalet tona, me sjelljet tona, me veprimet tona, me jetën tonë. Sepse duhet të tregojmë se ne e kemi në zemër këtë Jezus. E kemi frymën e shenjtë që vjen nga Jezusi, e kemi në zemrat tona. A e ke ti që je këtu sot? A e ke ti Jezusi në zemrën tënde? Nuk po pyes a vjen rregullisht në bashkësi, edhe pse kjo ka rëndësi. Nuk po pyes as edhe a thua me gojë që beson Jezusin, edhe pse kjo poshtë ka rëndësi. Nuk po pyes a i bën këto gjëra që vim ne këtu në bashkësi gjatë javës, a ndihmon në bashkësi, a flet për Zotin, a lutesh. Këto janë të rëndësishme, por nuk po pyes për këtë. Unë po të pyes, a e do ti Zotin Jezus me gjithë zemër? A e beson Jezu Krishtin? A i bindesh ati me gjithë zemër? A i bindesh ati me zemërën të në të kur je vetëm në shtëpi? Edhe kur je me të tjerët për rëth? A e ndjek Jezusin në gjdo ditë të jetës sate? A shkon tek ai kur ke për të marrë çfarë do vendimin e jetë? Kur bën çfarë do në jetë? Që fëse ke Jezusin në zemër, a e lejon Jezusin që të bëjë ndryshim në zemrën tënde. A lejon që ai të ndryshoj, të të bëjë ndryshe, të i falë mëkatet. Në qofë se i bën gjitha këto, atër kjo fest që kemi këtu pranë, që kemi afër, kjo Krishtlindje, do të ketë do më thënje shumë të madhe, më të dobishme, e më të hareshme për ty. Për fund, mund të themi shkurt, mund të pyesim shkurt, a e di ti pse ka ardhur Jezusi në këtë botë? A e di pse festojmë në këtë kohë? A e di pse festojmë këtë ardhje të kësaj foshnje, të kësaj bebe Jezus? Me thënë me një fjali shkurt, Jezu Krishti erdi për të bërë një gjë shumë të rëndësishme. A e ka ardhur për të bërë një gjë shumë të rëndësishme. A i ka ardhur për të gjetur ty. Ka ardhur për të gjetur ty aty ku je. Ka ardhur për të zgjedhë ty, për të gjetë ty në pozitën tënde që je. Kudo që je. Mu më ka gjetë. Mu më ka gjetë para shumë vjetësh. Edhe shumë për jush, besonët e Krishti, ju ka gjetë Jezusin. Pra na i ka ardhur për të na gjetur neve. Si dedet të humbura që jemi. Jezu Krishtin e festojmë në këtë festë. Që ka arë si bebe, por që ka arë si shpëtimtar, edhe ka arë për të na gjetur. Kjo është gjëja kryesore. Ai ka arë për të na gjetur neve që ishim të humbur për te. Sepse ne nuk çanim kokën për te. Ne smërziteshim për te. S'na bëhet vonë për te. Por ai ka arë për të na gjetur neve. Edhe shumë prej nesh i ka gjetur. Ai të kërkon edhe ty që e ulur këtu sot, ose që po të gjën sot, ose që kudo që të jesh. Ai po të kërkon. Le të jetë kjo festa më e madhe në shtëpit tona. Le të jetë kjo festa numër një në shtëpit tona. Kemi shumë festa, kemi shumë festime, kemi shumë gjëra, pa le të jetë kjo festa kryesore, festa më e madhe në shtëpitë tona. Kemi festat e ditëlindjeve, festat e familjeve, kemi festat shtetërore, festat kombëtare, etj. Etj. Festat mirë, të rëndësishme. Por festa më rëndësishme, festa më madhe në shtëpitë tona, në zemrat tona, në kishën tonë, në shtetin tonë, në vendin tonë, në këtë botën, është Krishtlindja. Festë më të madhe se kjo festë nuk ka. Ska festë më të madhe se kjo. Asë një festë tjetër. Prandaj, vëllezër dhe motra, ta festojmë Krishtlindjen, ta festojmë këtë ardhje të Zotit tonë nga lashtësia. Ai që ishte në përjetësi, ai që ishte atje kur gjithçka u krijua, ai që ishte vetë krijuesi ynë, erdhi si bebe, edhe festojmë sepse ka ardhur nga kohrat më të lashta, nga lashtësia. Zotin na bekoftë.